Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Najvažnije vesti na početku emisije. Najmanje dve osobe su poginule, više stotina ljudi povređeno u jakom zemljotresu koji je pogodio oblast između grčkih ostrva i turskog letovališta Bodrum.
Među našim građanima, kao i drugim koji se nalaze u tom delu Turske, nije bilo žrtava.
Radnici Goše posle današnjih pregovora sa rukovodstvom izjavili da ima pomaka u pregovorima i da se razgovori nastavljaju u utorak. Direktorka Gradskog centra za socijalni rad Mikaina Stevanović razrešena dužnosti nakon dva tragična događaja ispred centara u Novom Beogradu i Rakovici. Svaki četvrti poginuli u saobraćaju mlada osoba. MUP predlaže restriktivnije mere za mlade vozače. Zlatni toranj za najbolji film 24. festivala evropskog filma na Paliću za film Park Sofije Exarhu. Vaterpolisti Srbije plasirali se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto su savladali Grčku 11-6. Sutra toplo, ali nestabilno, do 37 stepeni. Pred sam početak emisije Novosti dana stigla je vest da je legendarni pevač narodne i starogradske muzike Predrag Gojković Cune preminuo u 85. godini. Opširnije tokom naše emisije. A sada vesti koje stižu iz Turske i Grčke. Najmanje dve osobe su poginule, 450 je povređeno u zemljotresu jačine 6,7 jedinica po Richterovoj skali, koji se dogodio u Egejskom moru u blizini popularnih grčkih i turskih turističkih destinacija. Naši turisti nisu povređeni, najjače podrhtavanje tla osetilo se na grčkom ostrvu Kos i turskom letovalištu Bodrum. Epicentar je bio na 10 km južno od turskog grada Bodruma i 16 km severoistočno od Kosa. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Dve osobe su poginule kada se na njih obrušio krov noćnog bara u prestonici ostrva Kos. Kako navode lokalni mediji, reč je o 39-godišnjem državljaninu Turske i 27-godišnjem Šveđaninu. Gradonačelnik Kosa Jorgos Kiricis potvrdio je da među povređenima ima onih koji su u teškom stanju i da su neki od povređenih prevezeni helikopterima na ostrva Rodos i Krit. Mnoge turiste zemljotres je zatekao na spavanju.
Bilo je kao u filmu. Prozori su se tresli, a onda smo izašli u hodnik i videli kako se stepenice urušavaju.
Bili smo u krevetu. U trenutku kada je došlo do potresa, nismo ni znali gde smo. Uplašili smo se i izašli napolje. Ljudi oko nas su vrištali i tražili članove svojih porodica.
Ulice Kosa su zatrpane ciglama, razbijenim staklom i drugim delovima srušenih zgrada, opisala je menadžer jednog hotela Asena Caklari.
Zemljotres je bio izuzetno jak, potres se osetio duž celog ostrva. Ljudi su uplašeni i uspaničeni, a neki su već izvali da otkažu svoja letovanja i boravke u hotelima na Kosu. Sada je mirno, nema novih potresa, ali svi smo bili veoma uplašeni.
Oštećena je i stara džamija čiji se minaret srušio i tvrđava iz 14. veka koja se nalazi na ulazu u glavnu luku. Grčke oružane snage su u stanju pripravnosti, a organizovani su i specijalni spasilački timovi. Podrhtavanja tla bilo je i u poznatom turskom letovalištu Bodrum. Generalni konzul u Istanbulu Zoran Marković kaže za Radio Beograd 1 da je to bio najjači zemljotres od 1999. godine, kada je u zapadnoj Turskoj stradalo više od 10.000 ljudi. Zahvaljujući novoj regulativi koja je tada usvojena, sve zgrade u Turskoj mogu da izdrže i mnogo snažnije udare.
Sa srećom konstatujem da nije bilo niti žrtava, niti je bilo ozbiljnije materijalne štete na turskoj obali. Činjenica da su naši ljudi koji tamo žive, naši iseljenici, bili uplašeni, ali to je negde i normalno u ovakvim situacijama. Ali opet je dobra okolnost da među našim građanima, kao i drugim koji se nalaze u tom delu Turske, nije bilo žrtava.
Zemljotres u Egejskom moru registrovale su i naše seizmološke mreže, navodi zamenik direktora Seizmološkog zavoda Branko Dragičević.
Ovaj zemljotres se dogodio u moru i ima manji intenzitet, odnosno manje štete na površini, upravo zbog toga što se nije dogodio u regionu nekog grada ili većeg naseljenog mesta. Posle ovog zemljotresa registrovano je preko 150 naknadnih udara, čije su magnitude i do 4,7 jedinica Richterove skale, što je uobičajeno da se preostala količina seizmičke energije oslobađa u manjim magnitudama.
Potres je izazvao i manji tsunami. Pola sata posle podneva na grčkom ostrvu Krit registrovan je novi zemljotres magnitude 4,3 stepena Richterove skale.
Evropska unija je ponudila pomoć Grčkoj posle zemljotresa. Komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stiljanides kaže kako je Evropska unija spremna da pošalje opremu i satelitske snimke kako bi grčke vlasti locirale moguće žrtve i utvrdile štetu.
Pregovori radnika i rukovodstva fabrike šinskih vozila Goša nastavljaju se u utorak. Današnja druga runda razgovora završena je približavanjem stavova štrajkačkog odbora i rukovodstva, ali su radnici Goša odlučili da nastave štrajk dok se ne postigne konačan dogovor, izveštava Milica Rilak.
Predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujčić kaže da su tokom druge runde pregovora izneti na sto svi zahtevi radnika, među kojima je ključni onaj o isplati 30 zaostalih zarada.
Da bi išao reprogram, mora prvo firma da krene da radi. Znate, a da bi firma krenula da radi, mora da se ispune ti dogovori koje smo danas pričali. Ako bude pozitivne reakcije na ovo što smo danas pričali, verujte da će to da bude izuzetno povoljno po nas, radnike Goše Šinska voza. Ja vam sad kažem da smo mnogo optimističniji danas nego juče.
O ostalim opcijama koje su na pregovaračkom stolu za sada ne izlaze u javnost ni predstavnici štrajkača, ni direktor Goše Milutin Šćepanović, koji nam je potvrdio da su približili stavove.
Naišli smo na razumevanje u vladi da to što možemo da uradimo mi kao rukovodstvo i to što je moguće da se uradi, da ćemo dobiti podršku, a ne odnosi se na nikakve pomoći finansijske od vlade i ovog roga, nego jednostavno za poslove koje mi imamo unutra, koje smo započeli, koje treba da završimo.
Štrajk u Goši se ipak nastavlja do konačnog dogovora, ali su radnici pristali da do daljnjeg obustave blokadu dela pruge Beograd-Bar u Smederevskoj Palanci.
Pregovori poslovodstva Fijata i radnika nastavljeni su i danas u vladi Srbije. I dalje nema detalja, ali se očekuje da ubrzo budu završeni, jer, kako kažu, postoji dobra volja obe strane da do dogovora dođe. A lider Socijaldemokratske stranke Srbije i predsjednik Srbije u vreme pregovora sa Fijatom, Boris Tadić, ni posle 5 godina od parafiranja ugovora sa tom autokompanijom, ne želi da otkrije detalje ugovora, da kaže ne prekrši poslovnu tajnu.
Tadić je izjavio da se zalaže za objavljivanje ugovora sa Fijatom da bi se vidjelo koliko je ta italijanska firma plaćena i istakao da to treba da uradi vlada jer je to njena odgovornost. Fijatu nismo platili više nego što je izdvajano za tehničko održavanje zastave, za koju je od 5. oktobra 2000. godine do dolaska italijanske kompanije potrošeno 2 milijarde evra, rekao je Tadić na stranačkoj konferenciji za novinare.
Radnici Galenike očekuju da će na tenderu za prodaju te beogradske farmaceutske kompanije, koji bi trebalo da bude objavljen do početka septembra, učestvovati više investitora. To je izjavio predsjednik sindikata Nezavisnost u toj kompaniji Zoran Pantelić. On je agenciji Beta rekao da će država novim tenderom na prodaju ponuditi većinski kapital Galenike, a državni udeo u Galenici će se nakon konverzije dugova te kompanije povećati na više od 90% akcija. Ostatak je u vlasništvu malih akcionara, radnika i bivših radnika. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Direktorka Gradskog centra za socijalni rad Mikaina Stevanović razrešena je dužnosti nakon dva tragična događaja ispred centara za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici. Odluka upravnog odbora doneta je na predlog gradonačelnika Beograda Siniše Malog i uz saglasnost i konsultacije sa ministrom za rad Zoranom Đorđevićem. O razrešenju i postavljenju novog vršioca dužnosti direktora Gradskog centra za socijalni rad odlučivaće se na narednoj sednici Skupštine grada Beograda.
U centru za reciklažu u Železniku uništeno je više od 18.000 komada malokalibarskog i lakog naoružanja koje je policija zaplenila ili je predato tokom procesa legalizacije. U toku je još jedan proces legalizacije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i pozvao građane koji imaju ilegalno oružje da ga donesu u najbližu policijsku stanicu. Stefanović upozorava da su za posjedovanje ilegalnog oružja predviđene kazne do 12 godina zatvora.
Ova akcija MUP-a traje do 1. oktobra i reč je o osmoj akciji legalizacije za posljednjih 15 godina. Stručnjaci upozoravaju da količina oružja koja je tako prikupljeno nije velika. Prema procenama MUP-a u Srbiji je u nelegalnom posjedu gotovo milion komada oružja. Opširnije Đurđica Dragaš.
Nova legalizacija oružja počela je 1. juna, a kako kaže načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a Srbije Zorica Lončar-Kasalica, građani i u naredna dva meseca mogu da predaju oružje i municiju koju nelegalno poseduju.
Građani mogu da oružje predaju i na taj način što će pozvati policijsku upravu ili policijsku stanicu i policijski službenici će doći na adresu da preuzmu oružje ili mogu da na bezbedan način odnesu oružje u policijsku upravu i policijsku stanicu da predaju. Želim ovom prilikom da podsetim sve one koji nelegalno drže oružje da u vreme legalizacije neće imati potrebu da dokazuju poreklo oružja i da nema krivične odgovornosti.
Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku podsjeća da je u proteklih 15 godina sprovedeno 7 akcija legalizacije oružja, u kojima je prikupljeno oko 200.000 komada oružja, što po njegovom mišljenju nije dovoljno. Razloge za loš odziv vidi kako u našem mentalitetu, tako i u loše osmišljenim kampanjama.
U budućnosti treba razmisliti o tome da se promeni termin kada će legalizacije početi, da to ne bude na letu i da se objasni građanima zbog čega je važno da predaju oružje za koje dozvolu nemaju, predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Procene o tome koliko zaista u Srbiji ima nelegalnog oružja se razlikuju, ali činjenica je da su cifre zabrinjavajuće, prvenstveno zbog toga što je tokom oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije oružje neselektivno deljeno, upozorava Đorđević.
Postoji zvanična evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da postoji skoro milion komada legalnog oružja, dok oko ovog nelegalnog oružja postoje različite procene. Iz MUP-a kažu da je to između 200 i 900 hiljada, neki drugi izvori kažu da je to 1 600 do 2,6 miliona komada, znači oružja, dok neki govore da je to i preko 3 miliona komada oružja.
Ako je verovati podacima do kojih je prošle godine došao britanski telegraf, građani Srbije su po broju oružja koje posjeduju druga nacija na svetu. Ispred nas su samo Amerikanci.
Srbija s akcionim planom za poglavlje 23 obavezala na promene ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Ustavne promene koje bi morali da sprovedemo do kraja godine trebalo bi da obezbede neophodnu nezavisnost srpskog pravosuđa, ali i nastavak evropskog puta Srbije. To je zaključeno na okruglom stolu kojim je otpočela javna rasprava o izmenama ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Ida Maričić.
Predstojeće izmene Ustava moraju eliminisati uticaj izvršne i zakonodavne vlasti na pravosuđe. Neophodno je ponovo razmotriti i izbor i razrešenje sudija i tužilaca, kao i položaj Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović.
Pred nama je veliki zadatak, veliki izazov i mislim da ćemo na njega pozitivno da odgovorimo samo ukoliko shvatimo da buduće ustavne izmene treba da budu sublimacija lepeze različitih mišljenja, da treba da bude rezultat političkog i društvenog konsenzusa, da budu toliko kvalitetni da dobijemo pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i na kraju da budemo ocenjeni kao država koja je uspostavila načelo nezavisnosti sudstva, koje je svakako jedno od osnovnih načela na osnovu kojih se ceni da li smo unapredili vladavinu prava u pravnom sistemu Republike Srbije.
Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević podsjetila je da je akcionim planom za poglavlje 23 koje se bavi pravosuđem predviđeno da ustavne promjene budu usvojene do kraja godine.
Mi zaista kao svoj cilj imamo potrebu da sami ocenimo da u Srbiji postoji nezavisno pravosuđe. Dakle, to nije potreba da nas države članice ili Evropska komisija ili pak Evropska unija na taj način ocene, već je to naša unutrašnja potreba.
Na pitanje šta će građani konkretno dobiti izmenama Ustava, pomoćnik ministra pravde zadužen za evropske integracije Čedomir Backović je odgovorio.
Građani očekuju i imaju pravo da očekuju da im pravosuđe pruši sljedeće tri stvari. Najvažnije. Prva je da im se sudi po zakonu. Drugo je da je taj zakon jednak za sve. I treće, da se to, taj proces i postupak efikasno sprovode.
Direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom Žarko Stepanović ističe da je u predstojećem ozbiljnom poslu neophodna pomoć organizacija civilnog društva. Kako navodi, na poziv Ministarstva pravde do sada se javilo 16 organizacija koje su dostavile 14 predloga mogućih izmena Ustava u oblasti pravosuđa.
Haški tribunal pozvao je Srbiju da u slučaju protiv troje radikala u roku od 3 nedelje dostavi pisane podneske u vezi sa zahtevom koji je 7. jula podneo specijalni tužilac Prijatelj suda. On je tražio pomoć sudskog veća tribunala u dobijanju punih transkripata 2 saslušanja optuženih maja 2016. pred odeljenjem za ratne zločine u Višem sudu u Beogradu. Reč je o slučaju protiv Petra Jojića, Jova Ostojića i Vjerice Radete.
Nemačka vlada odlučila je da zamrzne isporuke oružja Turskoj zbog sukoba dve zemlje oko hapšenja jednog nemačkog aktiviste za ljudska prava u Turskoj. Tursko optužuje Nemačku za represiju i mešanje u državno pravosuđe. Najavljuje stavljanje nemačkih firmi na crnu listu. Berlin preti Ankari trgovinskim merama. Najjaču kritiku turskoj vladi uputio je nemački ministar financija Wolfgang Schäuble. Opširniji u prilogu Tanje Gajović.
Schäuble je zbog hapšenja nemačkog aktiviste Petera Štojdnera uporedio Tursku s komunističkom istočnom Nemačkom. On smatra da Turska pristrasno hapsi ljude i ne poštuje konzularnu proceduru. Ako Turska ne prestane da igra igre, rekao je Schäuble, Nemačka će savjetovati svojim državljanima da u Tursku putuju na sopstvenu odgovornost. Direktor Nemačke privredne komore Volker Trajer kaže da je vojna industrija najviše pogođena tursko-nemačkom krizom i da nemačke firme sada ne planiraju nikakve investicije u Turskoj.
To je zbog toga što je narušeno poverenje u pravnu državu i turski pravni sistem. Nemačke firme u Turskoj još od početka puča posluju u jako nesigurnom poslovnom i pravnom sistemu. Ranije se znalo s kim pravno imate posla, s kim možete da sklapate ugovore, a sada, pošto Turska najavljuje da će neke nemačke firme staviti na crnu listu, naša privredna delatnost u Turskoj zahteva političku podršku.
Ibrahim Kalin, šef kabineta turskog predsjednika Erdogana, kaže da vlada neće činiti nikakve ustupke, jer je tursko pravosuđe nezavisno, a mere Berlina su neprihvatljive.
Oštro osuđujemo poruku Nemačke da Nemci na svoju odgovornost putuju u Tursku i da nemačke firme nisu bezbedne u Turskoj.
Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da dve zemlje prolaze kroz krizu poverenja. Šef diplomatije Mevlut Čavušoglu prethodno je optužio Nemačku za saradnju sa Kurdima i Erdoganovim arhineprijateljem, imamom Fethullahom Gulenom koji je u izgnanstvu u Americi. Turska je već stavila 100 privrednika i 700 firmi na crnu listu. Ministar za privredu Nihat Zeybekci tvrdi da je mera privremena. Nemački mediji zaključuju da su mnogi trgovinski ugovori između nemačkih i turskih firmi na klimavim nogama i prenose upozorenja vlade turistima da ne putuju u Tursku, a firme da ne investiraju u tu državu.
U Venecueli na opozicionom protestu tokom 24-časovnog generalnog štrajka u sukobima policije i demonstranata ubijene su 3 osobe. Više od 300 ljudi je uhapšeno. Blokade puteva širom zemlje gotovo su paralisale prestonicu Karakas. Milioni protivnika venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura traže raspisivanje predsjedničkih izbora i odustajanje od glasanja krajem jula, čiji je cilj formiranje ustavotvorne skupštine.
U Varšavi policija je silom udaljavala hiljade demonstranata ispred parlamenta gdje su poslanici usvojili spornu reformu Vrhovnog suda. Od utorka u zemlji ne jenjavaju demonstracije opozicije sindikata, osim nasljednice bivše nezavisne, a sada provladine solidarnosti. Poljaci danima ispred sudova zahtevaju od predsjednika Andrzeja Dude da zaustavi reformu pravosuđa. On je ublažio jedan od najspornijih paragrafa reforme, po kojem bi autonomni sudijski savjet, koji su birale sudije i koji nadzire nezavisnost pravosuđa, prostom većinom mogli u budući da izaberu poslanici vladajuće stranke Pravo i pravda. Senat o trećem i posljednjem zakonu iz reforme pravosuđa glasa danas.
U emisiji ponovo vesti i događaj iz naše zemlje. Zbog niske otkupne cene kupine koja se kreće od 30 do 50 dinara po kilogramu, poljoprivrednici tvrde da im se ne isplati da beru to voće. Najavljuju protest upozorenja i traže sastanak sa predsjednikom Srbije kako bi ga upoznali sa problemima sa kojima se suočavaju. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da država nema prostora da utiče na otkupne cene voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda, ali da mora da se bavi pravilima koje se na domaćem tržištu regulišu odnosi proizvođača, prerađivača i izvoznika hrane. Više o ovome Ivan Jovanović.
Poljoprivrednik iz okoline Bajine Bašte, Dragan Vukajlović, završio je berbu maline sa otkupnom cenom od 140 dinara po kilogramu, sa kojom ne može da pokrije ni osnovne troškove proizvodnje. Pošto gaji i kupinu, očekuje ovih dana slične nevolje i sa tim jagodičastim voćem.
Kupinu su krenuli sa nekom cenom od lokne 100 dinara, čačanku sa 80. Cena od juče je loknes 50, čačanka 40 dinara. Čak najavljuju da će biti i manja cena jedne i druge sorte kupine. S ovom cenom niko neće kupinu brati. Ponedeljak planiramo proteste na putevima da napravimo, da bi nas Vučić, predsjednik Srbije, primio gore da porazgovaramo o tome problemu.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran nije iznenađen problemima na koje ukazuju naši poljoprivrednici voćari.
Niska cena maline je uticala i na otkupnu cenu kod skupina. Da li će to proizvođače destimulisati da se dalje bave tom proizvodnjom? Ja lično mislim da neće. Ipak jedna godina će se na neki način premostiti. Ja vidim kao rješenje da se u buduće moraju formirati zadruge, da država kreditima omogući da se podižu hladnjače i naravno da se podižu prerađivački kapaciteti, na čemu mi danas oskudevamo.
Država ne može da utiče na otkupne cene, ali može da se bavi pravilima kojima se uređuju odnosi proizvođača, prerađivača i izvoznika hrane u Srbiji, poručio je Milan Prostran.
Država jeste se fino izvukla iz tih odnosa, ona se pojavljuje da apeluje, ali ima i ona svoju ulogu ukoliko se shvati značaj tog voća za našu ekonomiju, da se moraju u ovom periodu pa do sljedeće godine ponuditi mnogo bolja rješenja nego što danas postoje.
Osim kupine, voćari u Srbiji ovih dana intenzivno beru i breskvu. Do kraja sezone od velikih voćnih vrsta ostaje im još rod jabuke, kruške i šljive.
Leto je period kada govorimo i o saobraćaju. Zbog putovanja i godišnjih odmora, nesreće se događaju češće nego inače. U svakoj četvrtoj žrtva je mlada osoba. To kažu Agenciji za bezbednost saobraćaja. Kako bi promijenila loše navike vozača početnika, agencija kreće u kampanju Um na drum. Naša Marina Bajić bila je na konferenciji gdje je predstavljena i video kampanja za mlade koje će se od danas emitovati na televizijama.
Kada voziš, treba da znaš. Ako voziš brzinom od 60 km na čas, a nemaš vezan pojas i sudaraš se, jačina udara je ista kao kod pada sa petog sprata.
Zato veži pojas, uspori, ne telefoniraj dok voziš. Ovo su stvari koje mlad vozač mora da zna, zato što je neiskusan i željan dokazivanja, kaže direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević.
Kada vidite mladog vozača koji nije prešao veliki broj kilometara, velika je verovatnoća da će doći do neke saobraćajne nezgode, jer on zaista nije u stanju da pri punoj ili pri velikoj brzini i upravlja vozilom i pravilno sagledava situaciju na putu, da gleda u retrovizor, menja brzinu, a sa druge strane deca današnji mladi žive u vreme gde je imperativ na nekom dokazivanju da se negde što pre stigne i još ono što je gore, da možda se pokažu pred društvom da i kada vozi pod dejstvom alkohola, to nije ništa.
Najčešći uzrok saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju mladi jeste neprilagođena brzina, ali i alkoholisano stanje. Udesi se obično događaju vikendom u ranim jutarnjim časovima. Iskustvo je Nebojše Arsova, načelnika uprave saobraćajne policije.
Činjenica da za posljednjih 5 godina od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda čak 50% su učestvovali mladi vozači, a da se od ukupnog broja poginulih više od 20% su bila lica između 16 i 30 godina starosti, svakako je zabrinjavajuće.
Zato i kad polože ispit, mlade vozače treba dodatno obučavati, tvrde u MUP-u. Prevencija, dodaju, ne vredi bez pooštravanja mera, zbog čega su izmene zakona o bezbednosti saobraćaja uneli dva predloga za vozače početnike. Da im se probna dozvola izdaje na 2, a ne na godinu kao do sada, i da im se zabrani vožnja od 11 uveče do 6 ujutru. Ranije je to bilo od 11 uveče do 5.
Sa terase zgrade u Rajačkoj ulici 22 na Zvezdari palo je dvogodišnje dete, potvrdila je za RTS portparolka hitne pomoći Nada Macura. Ona je rekla da je pre nego što je ekipa hitne pomoći stigla na lice mesta, dete je najverovatnije privatnim vozilom prevezeno u Institut za majku i dete dr. Vukan Čupić. Ne zna se tačno sa kog sprata je dete palo.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kao što ste čuli na početku emisije, poznati pevač narodne i starogradske muzike Predrag Cune Gojković preminuo je danas u 85. godini.
Na početku karijere bio je poznat po izvođenju meksikanskih pesama, a onda zabavnih i naročito narodnih pesama. Za Cunetom ostaju brojni hitovi u karijeri dugoj 5 decenija. Gramofonska ploča sa pesmom Kafu mi draga iz Peci izdata je 1962. i dostigla tiraž od 50.000 primeraka. Pored toga igrao je i u nekoliko televizijskih i serija i filmova. Dobitnik je značajnih priznanja, među kojima su Srebrni lav, Orden zasluga za narod i posebno priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Srbije, kao i Zlatni mikrofon Radio Beograda. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopštene.
Za fonoteku našeg radija Cune Gojković je ostavio brojne snimke, a sopstvenom interpretacijom bio je uzor mnogim pevačima. Na 83. rođendan 2015. Cunetu je u kamenoj sali Radio Beograda uručena nagrada Zlatni mikrofon. Evo što je tada rekao.
Ja mislim da je to od svih mojih priznanja koje sam do sad dobio sigurno najveće, jer to daje kuća matična u kojoj sam se ja maltene pesmom rodio i nadam se da ću se pesmom i oprostiti.
Kafu mi draga iz Peci, baš kao da je draga dušo za tebe. Ja ću doći okolo polnoći da sjednem kraj tebe.
Svi će se sigurno još dugo sećati prepoznatljivog glasa Predraga Cuneta Gojkovića i između ostalog i ove kompozicije. Podsećamo još jednom da će vreme i mesto sahrane Predraga Cuneta Gojkovića biti naknadno saopšteni. U novostima dana, u nastavku o filmskom festivalu koji se održava na Paliću, završava se danas. Poznati su i dobitnici priznanja, najbolji film 24. festivala evropskog filma i dobitnik Grand Prix-a je Zlatni toranj Palić, je grčki film Park rediteljke Sofije Egzarhu. Na Paliću se nalazi i naš Vladimir Čudović.
Žiri glavnog takmičarskog programa ovogodišnjeg Paličkog festivala tu odluku je obrazložio rečenicom da se nagradu dodeljuje za realističan pristup kroz koji se opisuje brutalni svet mladih koji odrastaju u svetu koji se raspada, te za izuzetnu glumu dvoje mladih glumaca, a pritom je i rad rediteljke debitantkinje. Druga po vrednosti naravno takmičarskog programa Palički toranj za najbolju režiju dodeljena je Nemici Heleni Hegeman za njen debitantski film Preterani Axolotl, dok je isti žiri dodelio i specijalno priznanje takođe debitantu hrvatskom mladom reditelju Igoru Bezinoviću za film Krat izlet. Prelazimo na nagrade drugog takmičarskog programa nazvanog Paralele i sudari. Najbolji film u toj selekciji je hrvatsko stvorenje Hane Jušić Ne gledaj mi u tanjir, ili u originalu Ne gledaj mi u pjat, dok se specijalno priznanje dodeljuje poljskom filmu Poslednja porodica reditelja Jana Matušinskog. Znate da se večeras zatvara ovogodišnji Palički festival, tu je najveća zvezda ovog drugog dela festivala britanski reditelj i scenarista Oskarovac Christopher Hampton, kome će biti uručena nagrada Aleksandar Liska za doprinos evropskom filmu i koji će potom i ceremonijalno zatvoriti ovogodišnje izdanje Paličkog festivala. I naravno, posljednja vest je da je posljednji film na festivalu koji će publika moći da vidi nakon zatvaranja srpsko ostvarenje Rekvije gospođu J našeg mladog reditelja Bojana Vuletića.
Vesti iz sporta, sa nama je kolega Milan Bigović. Milane, danas uspešni vaterpolisti od Ukašice.
Vaterpolisti u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti ubedljivi i protiv Grčke 11-6, najefikasniji Filipović sa 3 gola. Gost komentator je nekadašnji as Goran Krstonošić.
Utakmica sama po sebi imala težinu, jer
ko pobedi bio bi prvi u grupi, tako da je sam početak bio, ajde da kažemo, dosta čvrst. Međutim, iskustvo naše ekipe je pokazalo da smo čvrsti do kraja utakmice i da smo golom za golom napravili tu razliku koja je na kraju bila tolika.
U Grand Prixu odbojkašice bolje od Rusije sa 3-0 obezbedile su plasman na Final Six. Novi trener košarkaša Crvene zvezde je mladi Dušan Alimpijević, njegov pomoćnik Milenko Topić, a predsednik kluba i dalje Nebojša Čović. Mačvan, novi član Bajerna, fudbaleri Crvene zvezde bolji od Irtiša čekaju Spartu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Novo pojačanje je Milan Rodić. Počinje fudbalska sezona u Srbiji, u Novom Sadu u 20 časova, Vojvodina Čukarički.
Kolega Milan Bigović bit će sa vama za nekoliko minuta u Sportskom žurnalu.
Dosije Stepinac, epilog rada zajedničke komisije. Slažemo se da se ne slažemo. I šta sad? Za sedmicu govore istoričari Aleksandar Raković i Momčilo Diklić, iz Zagreba sociolog i publicista Ivica Šola. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prevremenske prognoze, kratko o gužvama na graničnim prelazima i putevima. Saobraćaj je pojačan na prelazu Horgoš, na ulazu u našu zemlju čeka se do sat vremena, ali je kolona na izlazu iz Mađarske dugačka nekoliko kilometara, što produžava vreme zadržavanja. Na Batrovcima trenutna zadržavanja su oko sat vremena na ulazu u Srbiju, na graničnom prelazu Gradina na izlaz iz naše zemlje čeka se oko 90 minuta, a na ulazu maksimalna zadržavanja su do 30 minuta. Veće gužve očekuju se u večernjim i noćnim satima kada će stići putnici koji su u Srbiju ušli na Horgošu, to je informacija sa Gradine. Trenutno je 36 stepeni u Kragujevcu, 35 u Beogradu, u Novom Sadu, 33 u Nišu, 35 u Somboru, 32. Vreme sutra.
Veoma toplo i nestabilno. Posle podne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 37 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Ivan Marinković, producent Bojan Tufikdžić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio.